Soinu gela, Bilbo hiria.
Doctor Feelgood taldea entzungo du, ba, kaleratu dute Inglaterran, kutsatxo batean All Through the City izenekoa, taldearen lehenengoko garaiko zera ibilbidea, ezta, 1974tik eta 77 arte. Hau da Wilco Johnson gitar jole moduan zegoenean taldea. Gero taldearen bidea askoz luzeago izin zan, behin ikusi gendun Bilbora inoiz ezin etorri, Wilco Johnson askotan egon da. Baina, egon ziren Santanderren, Dr. Feelgood, eta, bueno, garai hartan Mayo izeneko gitarjolea zibiltzen ziren. hiru gutxienez egon ziren talde horretan, baina garairik eta honena nik uste dute Wilco Johnsonekin egindako izin zan, hasierakoa, hau izin zan garai bat apur bat harinago punk rock sortu baino harinagokoa, jakina pop rock edo azken finean rhythm and blues ekin oso lotuta zegoen musika eta areto eta taberna txikerretan jotzen zana Londres eta inguru hartan eta mundu horretatik atara ziren Dr. Feelgood taldekideak eta arrakasta handia izan zuten. Stupidity izan zan euren hirugarren diskoa zuzenean egindakoa, baina orain kutxa honetan hiru CD gehi DVD bat hogeita hiru zera klip eta emanaldiekin DVD horretan. Baina hirugarren CD-an dauz hainbeste kantu, bueno, demo batzuk edo singleen be aldekoak, agertu barik geratu ziren kantu batzuk, eta dauz bebai zuzenean gradutako Cardiff irian, zera, Sinrumen, Galesen, irurogeita malauan, beraz, taldearen hasierako ibilbidean, eta hause da Roxette, gerotxoagoa, euren lehenengoko diskoa, Down by the Yeti disko horretan zegoen kantu arrakastatxoa. Hause da Roxette.
This little sad story, boy. All about a guy. Gets his love turned down by his woman. I thought you out the other night. I saw somebody hold you tight.
Bueno, hemen egon gara orain denon eta biok, Johnny Holiday eta Mike Rivers eta Adriano Celentano. Gaur ekarri dugu Adriano Celentanoren CD bat, kaleratu dute Future Rock izenekoa, bere grabazioa, bere rock and roll grabazioak. 1958an hasi izan grabatzen, Hauxe izin zan, bueno, apurtxo bat gerotxoago bai, baina ondino estatu batuetan San Disketxean eta Elvis Jaba zegoen hiru urte edo grabatzen hiru la urte, baina beste rock and roll jotzaile batzuk estatu batuetan hasten ari ziren eta Celentanok egiten zuen Italian rock and rolla eta gainera hemen da oso 30 kantu esan dugun moduan 58tik eta 71 arte gatakoak eta 5 edo 6 izan ezik jatorrizko kantuak bere konposizioak italieraz jakine gero badauze klasiko batzuk Yale House Rock eta badago bebait Tutti Frutti eta Personality Lloyd Price-ena badauz kantu batzuk baina gehienak jatorrizkoak eta beste detaile bat beste gauza bat berarekin jotzen zauen taldea zan finkoa, ez da? Kantu guztietan, basu jolea Domenico Dino Pascua Di Bexelie, gutxi gora bera, piano jolea Entzo Janatzi, eta Jani Dalaglio bateria jolea, eta saxofoiagaz Luigi Tenco. Eurek izen ziren musikariak gehien bat bere grabazioetan. Bueno, entzungo dugu kantu bat, Lagata Kezkota izenekoa.
Yo son rebelde, no mi piace questo mondo che non vuol la fantasia. Yo son rebelde nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma con un po' di felicità, ballando rock. Yo son rebelde, non mi curo del denaro, vivo come un gran signore. Yo son rebelde, ma sincero, non è vero che non abbia un po' di cuore. La mia chitarra piangere mi fa, ballando rock. Mi piace la velocità, sono un frenetico del jazz. Vorrei ballar perché se sono io son rebelde, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io son ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma con un uomo di felicità, ballando rock. Sono un frenetico del jet, vorrei ballar perché se sono io son ribelle, non mi piace questo mondo che non ho la fantasia. Io son ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma trovo un poco di felicità ballando rock. Ballando rock, ballando rock.
Bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu, Adriano Celentanorena, hauxe bertsioa, aurrekoa La Gata Kezkota izin da berak idatzitakoa, eta hauxe Tutti Frutti jakina Little Richardek egiten zuen kantua.
Piccola, vuoi ballare davvero il Charleston? C'è papà che ballare lo sa ma da campion. Piccola, il papà ti darà lezione, ma non vuol imparare il tuo rock and roll. Guardalo nell'ebbrezza di un vecchio Charleston.
Bueno, hau da Piccola, beste kantu bat Celentanorena, ba, urrengokoa, entzungo du, hau xe bai, Tutti Frutti, Peninema.
O ba ba blu ma ba lam bam bu Tutti Frutti, Tutti Frutti. Se non c'è sto anche tu, magari che io lezzi. Se non c'è sto anche tu, so hallo mi guess un dia. Boy don't know what you do to me. Tutti frutti, orrore, tutti frutti, orrore, tutti frutti, orrore, tutti frutti, orrore, tutti frutti, orrore. Ma babba blu ma balam bambù, magari che l'indese. Ta ono clama presa, magari che io l'indese. Ta ono clama presa. Try to the ear, try to the web. She's a girl and I'll pay. To the floor, oh, 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 to the floor.
Tutti frutti,
some dear. Boy, don't know what you do to be a Jordan Foot. Old Hoodie, Jordan Foot. Old Hoodie, Jordan Foot. Old Hoodie, Jordan Foot. Old Hoodie, Jordan Foot. Old Hoodie. I'm a Bible, I'm a Bible, I'm bamboo.
Bueno, Adriano Celentano, asteziña. Richard Thompson disko barria kaleratu dau aurten, bueno, pasaden urtean, baina bukaerania Electric izenekoa, eta hortik entzungo dugu kantu bat, bakizue, kantu beti apur bat iunak, apur bat komplikatuak, eta ia perfektuak, beti gitar jolea hondia, gaina Richard Thompson, sarritan entzaten dugu, bipintzen dugunean euren bere kantuak gure programan beti entzaten dugu, Inglaterran igual, egon den eta musikarik osoenetarikoa, ze gitar jolea itxeleskoa sortu den, eta nik esango nuke Inglaterran gitar jole elektrikoak bos onak egon badire, hausera bat seguru, lehenoko ez bada, Inglaterran. Kantari moduan, bueno, hori eztabaidagarriagoa da, baina ba, oso preziatua bebai, eta kantu egine moduan bebai, pues ez dakit nik esango nuke kantautoririk eta, bueno, rock kantautoririk eta honena Inglaterran, be, diferentziaz gainera, Richard Thompson da. Gaur bizi da estatu batuetan, Kalifornian, baina ba, Europara urtero etorten da, batez be Inglaterrara, eta disko barriak ataratzen dire, arrakastarik gabe, arrakasta komerzialik gabe, disketze txikerretan ibiltzen da gaur egun, baina beti disko perfektuak, eta hause bebai, kantua entzungo duguna gaur, Good Things Happen to Bad People, honek esan nahi dau, pertsona txarrei be gauza onak gertatzen zaizkien. Bueno, gaur programaren bukaeran, gutxi gara probatan inago, joan gure Detroitera, zera, Sixto Rodríguez, Sugarman goitizenekoaren lana, aurkesteko eta datorren astean jarraitzeko, ze merezi dau eta guztiz ez ezaguna izan da guretzat orain gitzira arte, eta lortu ditugu bere diskoak. Baina pasatuko gara Chicagotik, eta Chicagon bat ez be, bueno, eleko ezberdinetan ez Chicagon bakarrik, Detroiten bertan, eta New Yorkera, eta iparralderantz, eta ekialderantz, beltzak migrazioak egon ziren, zera, krisialdiaren ostean, hogeiko hamarkadan, pasaden mendean egon zen krisialdi ekonomiko hundibet, eta horren ondorioz beltzazko nekazariak zirenak, edo morroiak, zera plantazinuetan, iparralderantz joan ziren lan egitera fabriketan, eta blusa jakina eurekaz batera mugitu zen, eta jotzaileak bebai, eta bueno, hemen bilduma honetan, hori agertu zen, hankat izeneko Inglaterrako aldizkari batean, eta bildumatxo bat, salgai ipini ez dana, ama boskantu dauz, eta nik esango nuke bildumarik eta onenetarikoa, blues elektrikoa, batez be elektrikoa, akustikoa badago zeu zer, ulertzeko zer izin zan, eta jotzailea hondiak dire, eta gaina jotzailea bakoitzaren zarretan kanturik eta esanguratsuena, Howling Wolfen Smokestack Lightning dago hemen, John Lee Hookerren Dimples, Robert Johnson behagertzen da, Rambling on My Mind kantuarekin, eta Bo Diddleyren I Am a Man jakine, eta Muddy Watersen I Am Your Hoochie Coochie Man, eta B.B. Kingen 3 O'Clock Blues, Ray Charlesen I Got a Woman, kantu oso esanguratsua, kantu funtseskoa guztia, Good Morning Little Schoolgirl, hogeita mazazpiko berzioa, Sonny Boy Williamsenek grabatu zauena Chicagon bertan, Sonny Boy Williamson lehenengokoak, ez bigarrenak. Eta Slim Harporena, entzungo dugu Slim Harporen kantua, bueno, hau da bitxikeri ez beste guztiak izanik oso iparra aldeko, estatuatutako iparra aldeko hirietan egindako kantuak, Slim Harpo zan Louisianakoa, eta I Got Love It If You Want It, gero The Rolling Stones taldeak egingo zau kantua, 1957an egin zuen Slim Harpo eta hauze da entzungo duguna.
Got your love and you want it. Got love and you want it. We can rock on wild. We can rock on wild. Quit teasing me, babe. Quit teasing me, babe. What you find brown frame? What you find brown frame? If you let me love you, babe, I'm thinking you're loving me. I'm thinking you're loving me. Now yeah, you come, babe. Now yeah, you come, babe. Wet your head on down. Wet your head on down. I know you've been falling. Talk all over town. Talk all over town. But you mistreat me, babe.
for someone else, for someone else, for someone else, for someone else, for someone else.
Bueno, ba, hasiko gara pixin bat, zera, Sixto Díaz Rodríguez Sugarman Goitizeneko musikaz, bakizue historia zelan ailegatu da ona, dokumental baten bidez edo. Searching for Sugarman, Sugarmanen bila, izin da, aurten, 2013an, dokumental bat zaritua, Oscarra, emon diote, dokumentalik eta onenak jasotzen dauena urtero, eta, bueno, pelikula horri ondorioz, pelikula pasaden urtekoa da, baina urten jaso dau, eta egonda Bilboko sinematokietan hor, ondigan uste dut, oin gitzir arte, oin aste bat edo, aste eta erdi ondino zegoen hor pantaian, arrakastaz, leku batzuetan egonda luze, segurazki luzenetarikoa, azkenengo urte askotan dokumental baterako, ez da fikziozko pelikula, naiz eta fikziozkoa baina batzuetan liruragarriagoa izan, benetan hor kontatzen den historia eta zelan kontatzen den jakine be, lan maizua lortu dute. Eta kontua da, aber, Sugarman hori nor den, nor zen eta nor den. Bera izin zan latinoa, bere aita mexikarra, joan zan Detroitera, Mexikotik Detroitera, lan egitera, bakizue, Detroit Motor City USA, bertan egiten ziren gaur egun bebai, baina egitxio, baina batez be garai baten izin zan hori kotxeak egiten ziren, eta zera, marka guztiek bazuten, zera, leku nagusia, fabrika nagusia bertan Detroiten, migrazio pilo bat egon zan, baltzena bat ez be, baina ba, Mexikotik eta Latinoak be joan ziren, eta zera, Rodriguezen aita izin zan bat horra joan zana. Eta bere semea, bere zeigarren semea, hortik bere goitizena be izin zan, Sixto zeigarren semea zalako, Sixto Díaz Rodríguez. Gero, hasi zanean grabatzen, bi disko, bi vinilo, besterik ez zuen grabatu. Eta bietan Rodríguez besterik esan agertze eta bere argazkia jakine, eta bueno, ba, oso nabaria zan, eta segurazki horrek bazuen zeo zer ikusirik bere arrakasta ez izatearekin, latino bat zala, ez da, mexikar bat zala, mexikar ezin da jakin argazkiari begire, esan nahi dut nolabait Ameriketako bertako biztanleen itxurea eta zuela. Baina berak ez zuen egiten, zera, latino asko ibiltzen ziren, batez be New Yorken eta New Jerseyen eta horrelako lekuetan, eta ba, kostalde osoan, Puerto Ricokoa, kubatarrak eta bar, eta eurek salsa egiten zuten, ez da, Fania historia New Yorkekoa zan. Baina Rodríguezek egiten zauena esan musika hori, Rodríguezek egiten zauena esan nolabait rock mota bat, oso funkia batxutan, baina rock egiten zuen, pop rock edo rock. Eta batez ere hitzak ziren bereziak, ze Detroiten produktore pare bat, hemen agertzen direzenan Cold Fat lehenengoko diskoaren produktoreak izan ziren, Mike Theodore eta Dennis Coffey, berak da, agertzen dire dokumental horretan gainera, jakine, eta eurek ikusi zuten potentziala undie, ahalik, osea, esku grabazio on batean egindakoa eurek pentsatzen zuten Rodríguez bihurtuko zan ikur bat estatu batuetako rock and roll munduan, baina betikoa, Dylan berri bat, Dylanen parekua, eta onona, eurek ikusten zuten kantuak ziren hitzak oso onak, Dylanen ziren moduan, baina zuzenagoak, gordinagoak Dylanenak, baina Dylanenak igual surrealistagoak batxutan, batez be gero London Blonde diskoren aurrerantz, baina Rodríguezena zegoen oso lotuta bere esperientziagaz, ez da, Detroiten, pobreziari buruzko kantua, drogari buruzkoak bai, baina droga beste ikuspuntu batetik, ikuspuntu latz batetik, ezta? Berak ikusten zuen ze arriskuan zegoen bat, ez be heroina eta kokainaren kontuan horre Detroiten ikusten zagoena berak. Eta bueno, Cold Fact diskoa grabatu egin zan, kaleratu zan Sussex disketzean, eta gero Buda zan banatzailea, baina Buda desagertu zan laster, eta Sussex be zuen bide luzerik izan. Dena den, diskoa esan agian zabaldu behar zan moduan, edo Rodriguez Latinoa Mexikar zalako, edo irratietan, garai hartan, momentu hartan, pentsatzu zutelako, hori dokumentalen ez dut esaten, baina nik pentsatzen dut, urte horretan horrelako hitzak, Rodriguez moduko pertsona batek egindakoa, seguru irratiko zuzendari izango da, disko hau mesedez ekarri, kojoi batean gorde, eta ez ikutu. Kontua da, diskoa esan saldu, 6-7 kopia esaten dute, ez dakit, haingitzi izango ziren, saldu zirela, besterik ez. Eta bigarren zera saiakeraren bat egon zan, gainera urrengo urtean, 71an, bederatzean, grabatu zan lehenengokoa Cold Fat, eta 70an kaleratu. Eta urte bat beranduago dana, Inglaterrara joan zan grabatzeko bigarrena. Eta Inglaterran grabatu zuen, batez be kitarjolea, Chris Spedding kitarjolea da, kitarjolea undibet zan, eta bera izin zan protagonista musikalki bigarren diskorretan. Eta berdina gertatu zan, ez da Sussex disketxeak eta banatzaileak Budakoek ezekiten edo eziren zaiatu edo zeberazki hor kontu asko egon ziren, baina diskoa onona izanik be bigarrena porrot egin zuen, eta Rodriguez desagertu zan. Gero jakin dugu, Rodriguez geratu zan Detroiten bertan, eta bueltatu zan lan egitera, harina egin zauen moduan, zera, etxe gintzan, ez da? Eraikuntzak egiteko, eta horri bile da beti, baina kontua da, dokumental horretan azaltzen duten moduan, naiz eta Estatu Batuetan edo Europan arrakastarik ez bapez, eta guztiz ez ezaguna izin da orain gitzira arte Rodriguez, zale batek eroan zuen bere disko bat Australiara, beraz Australian eta Zelanda Barrian, bai izan zauela arrakasta gehiago, baina horretarako ja bere disketzea desagertuta zegoen eta Rodriguez bera ez zekien horretaz ezer. Eta are gehiago, Ego Afrikan beste pertsona bat eroan zuen ale bat, eta Ego Afrikan apartheid garaian gabiz, eta afrikaner artean, baina afrikaner ez guztiak ez ziren apartheiden alde, baziren bebai, ikusten zutena horren immoralidadea, ezta, eta kontra zienak, eta eurekasi ziren Rodriguez kantuak, ez da arraroa, begiratu eskero hitzak zenmotakoak direzen, Ego Afrika moduko leku batean arrakasta izatea, eta bihurtu zan ikur bat benetan, Ego Afrikan pelikula horretan azaltzen duten moduan, LP bat, uste dut Cold Fat lehenengokoa, saldu zituen 1.000.000 kopia Estatu Batuetan. Eta Estatu bat Ego Afrikan zabaldu zan, zurrumurru bat, Rodriguezek bere burua irzuela, eskenatokiaren gaineran, batzuek esaten zuten, bota zuen gainetik gasolina eta zua emon, eta erre zuen bere burue eskenatokia. Beste batzuek esaten zuten, tiro bat izin zala, kantu baten bukaeran hartu zuen pistola bat, eta publikoaren aurrean, entzuleriaren aldean, tiro egin zion bere buruari. Inok zekien zer gertatu zan berarekin, eta pelikula horretan, bueno, ba, ibilten dire bile, eta topatur arte, badakizu, ez da, sekretu bat gaur, Rodriguez topatu zutela, mugitu barit, egon zan leku berean, Detroiten, eta oso esanguratsue da, bebai, ze motako, bueno, Rodriguez izin zan, eta izin da, eta bada, tipo, motela, tipo lasaia, musika gero entzuten dugunean, eta hitzak ze idazten zituen, beste zera pertsona bat emoten daudala, baina Rodriguez geratu zan, ba, mugitu barik hor, eta musika, ikusi zauen musikan, musika gintzan, arrakastarik ez, eta itzi zion betiko, jarretu zuen musika gitarra jotzen, bueno, bere alabe entzat, hiru alaba izan zituen, eta bizi dire hirurak be, eta bere lagun entzat, eta asteburuetan, guateketan, eta horri izin zan bere ibilbidea inbeste urtetan. Baina bizirik zegoen, bizirik dago, topatu zuten Detroiten, eta eroan zuten Ego Afrikara, Rodriguezek pelikula ikusten da, esan, zuen ulertzen zer gertatzen zan, baina, bueno, ba, zuen ezer galtzerik, eta joan zan Ego Afrikara, eta garo, harrituta geratu zan, ze kriston limusina eta kriston jendetza, egon zan hori txuiten aeroportuan, eta Ego Afrikan egin zuen bira bat, milaka pertsona joaten ziren bere kontzertu, eta egia zalako, Ego Afrikan ikur bat zala, ikur musikal bat, zala Rodriguez. Eta bueno, ba, gaur egun arte, badaus beste disko pare bat, estudiokoa ez dut berriro grabatu, grabatu zituen bi LP, eta badaus bi CD-tan, eta bigarren CD-an beste hiru kantu, Inglaterratik bueltan, estatu batuetan, grabatu zituenak hirugarren LP baterako, eta LP hori inoiz esan ez gauzatu eskaleratu, eta hiru kantu geratu ziren eta CD honetan ere badaus. Eta horretaz baditu, horretaz aparte, beste bi, zera, disko, zuzenean egindakoak, bata Ego Afrikan, eta bestea uste dut Australian, kaleratu direna azkenegoa 50eko hamarkadan Ego Afrikan. Eta ja, zera, Detroiten topatu zutenen ostean. Eta bueno, ondino badabil kontzertuetan, eta interesa baldin baduzu, ez dakit nik zan egongo den, zera, makaldabil 70 urtekoa da, Mediterraneo aldean, ez dakit Valencia edo Alicante nortik, edo Katalunia nahian, festival batean agertzear egonda, aste honetan, eta azkenean hori bertan bera itzi behar izan dute Rodriguezen bira momentuz, baina bueltatuko da, ustaiaren hasieran, eta ustaiaren 8an, interesa baldin baduzu, eta hortik ibilten bat, zarete, Bartzelonan bertan egingo dau kontzertu bet Rodriguezek. Bueno, entzungo dugu kantu hau, orain entzungo duguna kantu honek emon zion berari bere goitizena. Hauze da, Sugarman kantua, drogari buruzko kantu gordina.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
Bueno, Sugarmanen, Sixto Díaz Rodríguezen historia kontatu dizuego, luze, jarretuko dugu gero datorren astean, bi CD badauz hemen hogeita hamar kantu edo, hainbeste ez, baina hogeita hamabost kantu edortik entzuteko Rodríguezenak, guztiak ez du ipiniko, baina bueno, kantu gehiago bai. Gaur bat gehiago bakarrik, zeia denboraz justutxua bizeta, gaurko soinu gela laster bukatzear dago, laster bukatuko dugu, beraz, entzuko dugu beste kantu bat, This is not a song, deitzen da, it's an outburst, o The Establishment Blues, beraz, berak esaten da buena. Hau ze, ez da, kantu bet, hau estanda bat da, leherketa bat da, edo Establishment Bluesa.
Mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets to vote dates. Weatherman complaining, predicted sun it's raining, everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest. Garbage ain't collected, women ain't protected, politicians using, people they're abusing, the mafia's getting bigger, like pollution in the river, and you tell me that this is where it's at. Woke out this morning with an ache in my head, I splashed on my clothes as I spilled out of bed, I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring, housewives find life boring, divorce the only answer, smoking causes cancer, the system's gonna fall soon, to an angry young tune, and that's a concrete co-fact. The Pope digs population, freedom from taxation, teeny bops are uptight, drinking at a stoplight, miniskirt is flirting, I can't stop so I'm hurting, Spencer sells her hopeless chest. Adultery plays the kitchen, bigot cops than fiction, the little man gets shafted, sons and money's drafted, living by a timepiece, new war in the Far East, can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess, well frankly I couldn't care less.
Soinu gela, Bilbo iria.
Bueno, lagunok, ba, esan dugu moduan, orain minutu pare bat edo hiru, gure gaurko programan denbora bukatu zaigu, eta, bueno, datorren astean jarraitu behar Sixto Rodríguezekin, Sugarmanekin, badauz hor kantu ederrak be entzuteko, eta bueno, hainbeste nobedadeak be karriko ditugunak, baina hori dana datorren ostegunerako, gaurkoz nahiko. Agur eta ondo ibi.
State, God, I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, back to the terminal gate. Cut your engine.